În seara aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu conține foarte puține versete, două versete pe care le citim în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31 și versetul 32. Cartea 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31 și versetul 32. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. E greu de crezut în seara aceasta că eu o să vă pot ajuta cu ceva. Dumneavoastră aveți necazuri, probleme, suferințe, încercări și eu sunt doar un om. Am foarte multe defecte în viață care mă descalifică să fiu un predicator bun. De aceea nu putem începe cuvântarea din seara aceasta fără să rugăm pe Duhul Sfânt să ne vorbească. Am fost odată într-o adunare și cântau copilașii. Și ei aveau de spus ceva așa pe rând, cântau sau spuneau o poezie și ultimul copil a venit în față. Și când a ajuns în față și a văzut mulțimea, era o biserică mare ca dumneavoastră, și a văzut atâția oameni, a făcut... În momentul acela, din mulțime, s-a desprins o mamă și a venit în față lângă el. În momentul când mama s-a așezat lângă el, copilul a spus corect poezia. Dumneavoastră știți când vine Duhul Sfânt și se așează aici lângă noi? Când noi, ca și niște neputincioși, aici facem... Dacă nu avem oftatul ăsta după Dumnezeu în seara aceasta, s-ar putea ca Duhul Sfânt să nu ne ajute. Noi avem mare nevoie în seara aceasta de Duhul lui Dumnezeu. Și aș vrea să intrăm într-o rugăciune comună în care să rugăm pe Duhul Sfânt să lucreze și să ne vorbească. Vă rog să vă rugați și pentru mine. Rugați-vă și pentru vorbire și pentru ascultare și haideți să ne susținem unii pe ceilalți în rugăciune și să recunoaștem că puterea este a lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții, Domnul. Slăviți să fie Domnul!
Amin!
Eu sunt un predicator care nu plac nici introducerile, nici prezentările, așa că o să intru direct în subiect în seara aceasta. Versetele, cele două versete care vi le-am citit în seara aceasta, fac parte dintr-un text care de obicei se citește la cina Domnului. Cei mai mulți citim textul ăsta la cina Domnului ca să ne amintim de dragostea lui Dumnezeu, dar sunt foarte puțini oameni care atunci când citesc acest text, văd acolo că este vorba și de judecățile lui Dumnezeu, nu doar de dragostea lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, mesajul se axează pe acest subiect, judecățile lui Dumnezeu. De ce a avut nevoie Dumnezeu să facă judecată? Care e scopul judecăților? De ce au apărut judecățile? De ce din când în când Dumnezeu trebuie să trimite câte o sentință de judecată? Vedeți, dacă Adam n-ar fi păcătuit, nu exista nicio judecată. Judecata a apărut în timp ce a apărut răul, păcatul, putrefacția, infecția. Și rostul judecăților lui Dumnezeu tocmai ăsta este, să împiedice putrefacția, să oprească răul, să oprească putreziciunea, să oprească puroiul, să oprească infecția. Da? Fără judecată, răul ar ajunge la culme și ne-am molipsit toți. Și ca acest univers să nu se dezechilibreze, să rămână totuși în normele și în parametrii normali, Dumnezeu a trimis întotdeauna când răul a ajuns la culme o sentință de judecată. De aceea a venit potopul lui Noe. De aceea a venit foc peste Sodoma și Gomora, pentru că infecția era la culme. Și Dumnezeu, ca să oprească infecția, putreziciunea, a trimis judecata lui. Dumneavoastră vă închipuiți cum de un Dumnezeu care se numește dragoste și iubire, vedeți citind în Vechiul Testament, că poruncește cetăți să fie nimicite și trecute prin ascuțișul săbii. Parcă e un Dumnezeu sadic, dictator. Nu! Vreau să vă întreb, dumneavoastră, dacă vă duceți la medic și medicul spune că copilul dumneavoastră are infecție sau cancer și trebuie scoasă infecția, dați voie domnului doctor să-l taie pe copil. Dar nu vă doare. Dar de ce lăsați tăietura aia și operația? Pentru că nu vreți infecția să avanseze. Deci tot așa, Dumnezeu trebuie să trimită sentințe, El trimite cuvinte, trimite avertizări și când vede că răul și putrefacția se duc din ce în ce mai mult, trebuie să trimită o judecată ca să stopeze răul. E, judecata finală a lui Dumnezeu, despre care dumneavoastră citiți în Scripturi, are rolul ăsta, să extirpeze răul într-un mod definitiv și el să nu mai existe, să fie aruncat într-un loc special în iad. Da? Dar până la judecata finală, când râul va fi extirpat într-un mod definitiv, Dumnezeu a rânduit câteva judecăți până la judecata aia. Și eu vreau să vorbesc de judecățile lui Dumnezeu până la judecata finală. Îi cineva aici care vrea să ajungă la judecata finală? Nu vreți să ajungeți. Atunci sunt niște judecăți rânduite de Dumnezeu ca să oprească puroiul până la judecata finală. Prima judecată despre care vreau să vorbesc în seara aceasta este una dintre judecățile cele mai importante, care te scapă de toate judecățile dacă o faci în mod corect. Și judecata asta se numește judecata de sine. Adică Dumnezeu îți permite să fii propriul tău judecător. Și dacă te judeci corect, cinstit și imparțial, nu mai particip la absolut nicio judecată. Așa spune textul ăsta, nu? Dacă pot să mai afișez încă o dată versetul 31, zice, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Deci dacă dumneavoastră vă evaluați într-un mod cinstit și corect, da? Și sunteți proprii dumneavoastră judecători și o faceți într-un mod corect, nu o să vă mai judece nimeni niciodată. Adică nu mai participați la absolut nicio judecată. Suntem singurile ființe de pe planeta asta care avem echipate în noi de Dumnezeu conștiințe. Conștiința este tribunalul suprem al lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ți-a dat un tribunal suprem, ai legea, cuvântul, da, lumina, tu ești propriul tău judecător și intri în instanță. Și dacă tu intri în conștiința ta care e imbibată de cuvântul lui Dumnezeu, că de-aia ascultați predici duminică de duminică, și vă judecați și vă evaluați într-un mod cinstit și corect, în instanța asta trebuie să găsiți că sunteți vinovați. Deci intri în tribunalul suprem, cuvântul lui Dumnezeu este legea, tu ești propriul tău judecător, și în conformitate cu tribunalul, cu instanța și cu acest cuvânt, îți dai seama că ești vinovat, că de fapt dumneata l-ai crucificat și l-ai omorât pe Fiul lui Dumnezeu, că ai participat acolo și l-ai scuipat și l-ai batjocorit și l-ai pălmuit pe Fiul lui Dumnezeu, e vinovăție asta, faptul că ești vinovat, că asta spune Scriptura. Toți suntem vinovați, nu este niciunul măcar să nu fie vinovat. Dacă se judecă într-un mod corect, ajunge la concluzia că este vinovat. Vinovăția te împinge la crucea Domnului Iisus spre pocăință și omul care se pocăiește este absolvit de toate judecățile. Nu va mai fi judecat niciodată. Suntem singurele ființe de pe planetă care avem procese de conștiință. Gândiți-vă dumneavoastră la o pisică, la un câine, dacă te zgârie. Vine după 2-3 ore sau după 2 zile la tine, spune, îmi pare rău, am greșit. Nimeni nu poate să facă asta, numai omul. Numai omul are tribunalul suprem. Numai omul are cuvântul lui Dumnezeu. Numai omul poate fi propriul judecător să vadă vinovat, să spună, iartă-mă, Doamne! Și pocăința ta în fața lui Dumnezeu te face să nu mai participi la nicio judecată, dacă tu ești judecător corect, drept și imparțial. Hai să luăm câteva cazuri din Sfânta Scriptură. Gândiți-vă dumneavoastră la fiul risipitor. La un moment dat, când a ajuns la cocina de porci, rostește fraza asta. Tată, nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Deci am păcătuit împotriva cerului și împotriva pământului și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Dar când o plecat de acasă, cum o zis? Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Adică când o plecat de acasă, era fițos. Era arogant, era mândru și dintr-o dată ăsta care zice, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine, îl vezi merit și umilit și zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva pământului și cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Ce l-a dus de la o concluzie la alta? Păi spune Biblia acolo, zice, și a venit în fire. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el a intrat în conștiința lui, în propriul lui tribunal. A văzut, a fost propriul lui judecător, a văzut când l-a rănit pe tată, când l-a îndurerat pe tatăl, că a păcătuit și a greșit împotriva tatălui, s-a pocăit, s-a întors la tată acasă. Vreau să vă întreb, când a ajuns la tată acasă, l-a mai judecat tata? Dar de ce nu l-a judecat? Pentru că omul care se pocăiește nu mai poate fi judecat. Uitați-vă dumneavoastră, dacă vine o prostituată, un bandit, un nenorocit și vine în față cu pocăință și cu lacrimi, dumneavoastră n-ați zis că toți îl îmbrățișăm? De ce?
Pentru că în casa Tatălui nu există judecată.
Deci dacă dumneata ești propriul tău judecător și te judeci corect, te vezi vinovat, te împinge la pocăință, te pocăiești, în casa Tatălui, când ajungi cu pocăință, nu mai participi la nicio judecată. Binecuvântat să fie Domnul. Păi uitați-vă dumneavoastră la vameș. Am înțeles că într-una dintre seri cineva a vorbit despre vameș, da? Uitați-vă dumneavoastră la vameș. Vameș avea un pumn, dar cu pumnul ăsta nu lovea în alții. Nu dădea nici în cor, nici în fanfară, nici în orchestră, nici în păstor, nici în comitet, nici în copii. Unde dădea cu pumnul? Și când dădea așa cu pumnul în el, cum a plecat acasă? A plecat acasă neprihănit, n-a mai participat la nicio judecată. Înțelegi? Deci dacă nu te ocupi de alții, îți dai cu pumnul în alții, ci dai cu pumnul în tine și te vezi vinovat. În momentul ăla te pocăiești și pocăința te scapă de toate judecățile care vor urma. Binecuvântat să fie Domnul. Păi niciunul dintre noi nu va putea înțelege dragostea și iubirea lui Dumnezeu dacă nu este un judecător drept cu el. Când a fost cutremurul din Japonia în anul 2011, cred, în cutremurul ăsta au picat molozuri, dărâmături, case s-au prăbușit și mulți oameni au murit. Și echipele de salvare la un moment dat s-au dus să salveze oameni și undeva un șef de echipaj a văzut printr-o fisură o femeie undeva, într-o poziție interesantă. Era în genunchi și cu mâinile proptite pe un obiect. Au dat imediat molozurile, dărâmăturile la o parte, s-a dus la femeie, a luat pulsul, era moartă. Dar n-au înțeles poziția în genunchi, cu mâinile proptite pe un obiect. S-au dus să salveze alți oameni, dar șeful ăsta de echipaj avea procese de conștiință și s-a întors înapoi. Și când s-a întors înapoi și a cercetat mai bine, a început să strige: un copil! Știți de ce stătea femeia asta în genunchi, cu mâinile proptite pe un obiect? Pentru că ascundea la pântecul ei un copilaș. Copilașul avea câteva luni și încă dormea liniștit. Când l-au luat, salvat, pentru că mama a murit în poziția asta ca să-l protejeze. Când l-au luat de acolo și dormea liniștit, au descoperit pe burta copilului un telefon mobil. Și l-au pornit și pe ecranul de la telefon a apărut un mesaj. Și pe mesajul ăsta scria: dacă supraviețuiești, să-ți aduci aminte cât de mult te-am iubit. Oameni buni, dacă nu intri în conștiință, în Tribunalul Suprem, dacă nu ești luminat de cuvânt să vezi dragostea lui Dumnezeu pentru dumneatale, nu o să înțelegi niciodată iubirea lui Dumnezeu, nu te poți pocăi. Am văzut în foarte multe biserici, birouri, sufragerii, există o gravură, o sculptură sau un desen, niște mâini așa. Le-ați văzut vreodată? Sunt în foarte multe case, multe biserici, bamboane, niște mâini așa. Dumneavoastră știți de unde provine gravura asta? În urmă cu sute de ani a fost o familie cu 18 copii, 18. Tatăl muncea 18 ore pe zi ca să aibă să dea de mâncare pruncilor. Și ei erau foarte talentați la desen. Doi dintre ei au luat o hotărâre, pentru că erau buni, să meargă la Academia de la Nuremberg, dar erau săraci, lipiți pământului, n-aveau bani. Și atunci au făcut un pact, o înțelegere. Duminică dimineața, când au venit de la biserică, au tras la sorți. Care merge în mină să muncească și care merge la Nuremberg să studieze sculptura și desenul. Și sorțul a picat pe Albrecht Dürer să meargă la Nuremberg, iar celălalt frate, Albert, să muncească în mină. Și când ăsta termină studiile și are bani, să-l țină pe celălalt în academie să devină și celălalt sculptor. Când ăsta s-a dus la Nuremberg, imediat i-a depășit pe toți profesorii în gravuri, în desene. De fapt, picturile lui, desenele lui, gravurile lui, astăzi sunt toate în muzeele mari din lume, sunt. A ajuns un pictor, un desenator, un sculptor celebru. Dar după anii de studiu, când a devenit deja celebru, s-a întors acasă și familia lui a dat o cină, o masă. Și Albrecht Dürer, care venea de la Nuremberg, de la Academie, s-a ridicat în picioare și s-a uitat la fratele lui Albert. Și când l-a văzut acolo la masă, a zis: fratele meu Albert, acum este rândul tău.
Și fratele lui Albert s-a ridicat în picioare și a început să plângă. Și a zis, nu, 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 pentru mine e prea târziu. Munca în mine mi-a zdrobit toate degetele. Am artrită și de-abia dacă mai pot să țin un pahar de apă în mână. Și când fratele lui Albrecht Dürer, în conștiința lui, a realizat ce a făcut fratele lui pentru el și ce jertfă a depus, a desenat niște mâini, mâinile fratele lui, care erau cu artrită și zdrobite, da, așa le-a desenat, și i-a pus numele la gravura asta, mâini. Dar când a ajuns gravura în lume, oamenii din lume au redefinit tributul acesta al iubirii în mâini în rugăciune. Ca să ne amintească tuturor când vedem pictura și gravura asta că nimeni, nimeni nu reușește de unul singur. Dacă nu intri în tribunalul ăsta suprem, să vezi bunătatea lui Dumnezeu, să vezi jertfa lui Dumnezeu, să vezi că a fost zdrobit pentru dumneavoastră și cât de mult te iubește Dumnezeu, n-ai cum să te consideri un vinovat, asta nu te duce la pocăință și vei ajunge la următoarele judecăți. E, dar ce se întâmplă? Pentru că Dumnezeu a pus simțul ăsta de dreptate, de corectitudine, de imparțialitate, l-avem în noi. Dar ca să fim proprii noștri judecători, diavolul, pentru că e șmecher, simțul ăsta pervertit de firea pământească l-a luat și îl îndreaptă spre altul. Și Dumnezeu se uită, El a pus simțul ăsta de corectitudine în noi, El a pus simțul ăsta de judecată, El a pus simțul ăsta de dreptate ca să-l folosim împotriva noastră și diavolul leaș îl folosește împotriva lui altul și Dumnezeu strigă, pericol, nu judecați, ca să nu fiți... Fiți atenți că ați căzut în capcana diavolului și a început să judeci pe alții, a început să fii corect cu alții, drept cu alții, imparțial cu alții. Și diavolul a început să împingă simțul acesta spre alții. Acum vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră, pe cine vorbiți de rău în fiecare zi mai mult? Pe dumneavoastră sau pe alții? E foarte simplu să te cercetezi. Dumneavoastră, pe cine vorbiți de rău? Pe cine bârfiți? Pe cine clevetiți și pe cine judecați mai mult? Pe dumneavoastră sau pe alții? Ascultați-mă bine ce vă spun. Un om care judecă pe alții, care începe să bârfească și să vorbească de rău pe alții, omul ăla nu se mai poate pocăi. Omul ăla nu se mai poate închina, omul ăla nu se mai poate bucura în biserică. Pentru că el se ocupă de altul și nu de el. Uitați-vă dumneavoastră, fariseul care era cu vameșul și s-a ocupat de vameș, putea să se pocăiască el. Fratele cel mare al fiului risipitor, pentru că s-a ocupat de fratele lui, fiul cel risipitor, și îl vorbea de rău și îl judeca, el a putut să pocăiască. Deci în momentul când începi să vorbești de rău pe altul, nu te mai poți pocăi. Acum vreau să vă pun o întrebare, am pus-o așa seară și o pun în toată țara unde merg. Vreau să fac o verificare. Dar să nu vă supărați, fratele Petrică Bogdan, dumneavoastră, închizi ochii. Vreau să vă întreb, câți de aici, în anul 2019, nu l-ați vorbit niciodată de rău pe fratele Petrica? Să ridicați o mână. Vreau să vedeți ce mafie e aici. Și după aia vei de mică, Doamne, te rog să ai milă de păstorul. Băi, e interesant. Hai să zic că într-o biserică. Mă, dar în toate bisericile din țara asta, unde pun întrebarea asta, sunt foarte puțini oameni care ridică mâna. Ne vorbim de rău unii pe alții. Păi dacă păstorul vorbește de rău, ce să mai zic de ceilalți? Oameni buni, despre mine eu ca judecător am toate probele în instanță, am toată bârna. Despre fratele Petrică, cât am în instanță să-l judec? Un pai. Păi cum să intru în instanță să-l judec pe altul când nu cunosc numai paiul? Când despre mine am toate probele și toată bârna. E, în momentul ăsta când mă ocup de paiele din alții, eu nu mă mai pot pocăi. Uitați-vă dumneavoastră în Scripturi, când farisei și cărturari îl ascultau pe Domnul Iisus, îi ascultau predicele să pocăiască. Dar de ce îl ascultau? Să prindă, să vâneze vreo vorbă ca să-l judece și să-l învinuiască. Astăzi în biserică este la fel. Oamenii au ajuns niște vânători celebri.
care vânează câte o vorbă, o greșeală într-o cântare, nu știu cum stă cămașa la unul, și vânează lucrurile astea, da? Ca să le pună, cum spuneam aseară, la emisiunea Observator și să discute despre ele. Să începe să comentez lucrurile astea. Era un bătrân undeva într-o adunare, ăsta predica cu har. Și la un moment dat, unul așa mai țăvnos din adunare, la sfârșitul unui predici, vine la bătrân și zice: ați predicat foarte bine, dar ați avut peste 10 greșeli gramaticale. Și bătrânul se uită la el, zice: mă, zice, eu sunt de la țară. Și în fiecare dimineață eu mă duc să dau la găini de mâncare și mă duc cu traista de grâu. Și când arunc grâul, pică și pleavă pe jos. Dar zice: găinile mele sunt așa de deștepte că mănâncă numai grâu, pleavă o lasă. Deci unii nu fac altceva decât să vâneze și să mănânce pleavă, și pleava nu satură pe nimeni, absolut pe nimeni. Nu te va sătura absolut niciodată. Doamne, ai milă de noi. Mărturisea un frate, zice, am fost la o altă adunare, și ispita asta e când te duci în altă adunare, tu crescând într-o adunare, te duci și să vezi aia ca tine, fetele de la coră, aia care cântă, aia care predică. Și cum am ajuns la adunare, m-am pus, am găsit greșel la ăștia care cântau, am găsit greșel la ăla care predica, am găsit greșel la ăștia care veneau în sală. Dar zice, la un moment dat, o adus pe unul lângă mine. Și imediat au zis să cântăm o cântare. Zice, nu mai puteam închina, nu mai puteam bucura, nu mai puteam asculta predica, pentru că am văzut, am vânat niște greșeli și eram pe ele. Dar ăsta de lângă mine, zice, când mă uitam la el, când era cântare, mă uitam la el, el era așa. Când era la rugăciune, el era așa. Mulele zice, bă, ăsta e de la yoga. Trebuie să fie de la yoga. Nu stă numai așa. La sfârșit o dat mâna cu mine, zice, slavă Domnului, a fost o slujbă minunată. Zice, păi, dar ce-a fost minunat, că am văzut numai greșeli. Ascultă-mă, dacă vii în biserică și începi să vorbești de rău pe cineva, începi să vânezi și să judești pe cineva, ține minte ce spun în seara asta. Dumneatale, nu te mai poți pocăi. Dumneatale, nu te mai poți bucura în casa lui Dumnezeu și nu te mai poți închina, pentru că nu ești orientat spre tine, ci ești orientat spre altul. Vreau să vă întreb, Adam, când s-a greșit și au păcătuit, a intrat imediat în Tribunalul Suprem, au văzut că au greșit și a dat vina pe cine? Observați, Adam în Tribunalul Suprem s-a ocupat de Eva, nu de el. Acum vreau să vă întreb, Iisus Hristos când a murit pe cruce, pe cine a dat vina? El n-a dat vina pe nimeni, a luat vina asupra lui. Deci nu poți să fii decât urmașul lui Adam să dai vina pe altul, sau să fii urmașul lui Hristos să iei vina asupra ta. Vreau să vă întreb, care e cel mai mare păcătos aici din bivolărie? Ridicați o mână. Puțini aveți. No, bun. Mâine pe cine o să vorbești de rău? Deci mâine trebuie să vorbim de rău pe cel mai mare păcătos din bivolărie. Dar cine e ăla? Păi dacă eu sunt cel mai mare păcătos, pe cine o să vorbesc mâine de rău? Deci mâine când mă întâlnesc cu un frate, trebuie să vorbesc de rău pe cel mai mare păcătos. Și dacă eu sunt cel mai mare păcătos, trebuie să mă vorbesc pe mine de rău. Și aia mă duce la pocăință și mă absolvă pocăință de toate judecățile lui Dumnezeu. Dar dacă mă apuc să judec pe alții, voi face dezbinare în biserică. Era o familie care era aproape în pragul divorțului. Se duc la păstor, la consiliere, și la un moment dat păstorul zice: bă, dacă vă las în birou pe amândoi, faceți circ aici. Și veniți pe rând. Și zice să intre soțul. Și intră soțul și îi dă o hârtie la fratele și un pix. Ce scrie tot ce ai greșit tu. Și soțul începe să scrie: i-am tras o palmă. Dar se oprește, zice: frate păstor, dar trebuie să vă explic de ce i-am dat palma. Ce, nu trebuie să-mi explici nimic, tu scrii numai ce ai făcut tu rău. Păi da, frate păstor, măi, tu scrii numai ce ai făcut rău. Și-a umplut o pagină cu ce-a făcut el. Și la sfârșit zice, păstorul, semnează-te. Semnează el, se uită păstorul, bă, eu n-am crezut că tu poți să devii în halul ăsta, mă. Și fratele rușinat se uită la pagină și zice, frate păstor, acum dau seama că eu-s vina. Ce, da, tu ești vina, da, na, ieși afară, să vină nevastă. Vine nevastă să-i dă o foaie, îi dă pixul, zice, scrie tot ce ai greșit tu față de bărbatul tău.
Și ea începe să-i scrie: nu i-am făcut de mâncare, dar frate păstor, trebuie să vă explic de ce nu i-am făcut de mâncare. Dar nu trebuie să-mi explic nimic. Nu m-a scris ce ai făcut rău. Și am pus și eu o pagină. Deci la sfârșit păstorul semnează. Deci semnează. Se uită păstorul: măi, soră, n-am crezut că tu poți să ajungi în halul ăsta. Se uită soră, zice: băi, frate păstor, acum dau seama că eu-s vina. Tu ești vina, da? Și cheamă și pe bărbat. Și-l cheamă și pe soțul. Băi, cine-i vina, mă? El zice: păi n-ați văzut foaia mea. Dar ea zice: stai liniștit să o vezi pe a mea. Zice păstorul: luați-vă de mână și dați-i drumul acasă. Și-a plecat acasă de mână. Ce se întâmplă? În momentul când eu consider că eu mi-s vinovat și el consideră că el e vinovat, plecăm acasă de mână. Dacă eu îl vorbesc de rău pe el și judec și el pe mine, cum plecăm acasă? Dezbinați. Și diavolul știe lucrul ăsta pentru că Biblia susține și spune așa: unul dintre voi pune pe fugă 1000 și doi dintre voi pun pe fugă câți? Păi vreau să vă întreb, matematic vi se pare normal, dacă unul pune pe fugă 1000, doi câți ar trebui să pună? Și de ce pun 10.000? Și diavolul știe că dacă sunt 2 sau 3 uniți, Hristos este acolo și împărăția lui va suferi. Și atunci încearcă să implanteze în noi, într-un mod greșit, simțul ăsta de judecată împotriva altuia, să ne bârfim, să ne clevetim, să ne vorbim de rău, pentru că atunci împărăția lui nu are de suferit. Există o carte foarte interesantă care are un, pe coperta de la începutul cărții, are un desen. Sunt doi oameni care sunt în același loc. Da? În același loc. Unul lângă altul, dar spate la spate. Deci, în același loc, unul lângă altul, dar spate la spate. Vreau să vă întreb, care aveți familie. S-a întâmplat vreodată soțul și soția să fiți în același pat? Unul lângă altul, dar spate la spate. Vi s-a întâmplat? Și ce înseamnă asta? Așa. Ei, acum mergem mai departe în biserică. 2 la cor. Sau 2 la cor. Unul lângă altul în același loc, dar spate la spate. Problema mare este la amvon. 2. Unul lângă altul. În același loc, dar toți știu că se vorbesc de răul pe altul. De ei sunt în același loc. Unul lângă altul. Diavolul știe lucrul ăsta, de-aia încearcă să ne dezbine. Hai să vă pun eu un pic textul ăsta foarte frumos, dacă poți să-l afișezi și tu, Matei 18, cu 20. Să vedeți ce scrie aici, că eu tot am auzit textul ăsta citat într-un mod greșit și scos din context. Zice că acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Și am auzit de multe ori, fraților, suntem mai mult decât 2 sau 3 în adunare, Domnul, aici. Aici nu vorbește de număr. Aici vorbește dacă sunt 2 sau 3 care nu se bârfesc, nu se clevetesc, nu se judecă, nu se vorbesc de rău. Dacă sunt 2 sau 3 așa una, Hristos e acolo. Dacă nu poate să fie 1000 care se vorbesc de rău unii pe ceilalți, Hristos nu este acolo. Nu mai declarați prezența lui Hristos într-o adunare unde există ceartă, unde există vorbire de rău, bârfă și clevetire, că Hristos nu vine acolo. Dar haideți să vă spun cum trebuie să fie ăștia 2 sau 3, dacă poți să pui să mă ajuți, Ioan 17:21, să vedeți cum vine prezența lui Dumnezeu în unitatea noastră. Ioan 17 este rugăciunea Domnului Iisus, zice: mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și fiți atenți. Mai departe, mai învers. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum? Cum și noi. Cine sunt ăștia noi? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci, noi să fim una ca ei, ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vreau să vă întreb, ați auzit vreodată pe Tatăl să vorbească de rău pe Fiul? Ați auzit vreodată pe Fiul să-L vorbească de rău pe Duhul Sfânt? Ați auzit vreodată Duhul Sfânt să-L bârfească pe Tatăl? E, zice, când e unitatea asta între 2 sau 3, cum este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, vine Iisus acolo, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și dacă nu e așa, Domnul Iisus Hristos nu se coboară acolo.
Și acum uitați-vă, atât e de important lucrul ăsta, că dacă poți să dai Matei 18 cu 15, noi nu semănăm cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru că ei sunt perfecți. Noi mai greșim unii față de altul. Și atunci zice, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și spune la altcineva. Asta scrie. Dumneavoastră, când cineva vă bârfește sau vă face ceva rău, la cine spuneți prima dată? Vă duceți să spuneți la o soră imediat, uite ce m-a făcut asta. Uite ce m-a făcut fratele, dar nu-i corect. Nu ai voie, dacă cineva a greșit împotriva ta, să spui la altă persoană. Ci Biblia spune, trebuie să te duci și să-l mustri între tine și el singur. N-ai voie să duci greșeala mai departe în popor la altcineva. Ci trebuie să te duci să spui, măi soră, noi două nu ne mai înțelegem, nu mai coboară Dumnezeu în adunare, trebuie să facem ceva, trebuie să ne împăcăm, trebuie să ne iertăm, trebuie să ne pocăim. Nu te duci să-i spui altcuiva. Nu știți pilda aceea când un frate din comitet se duce acasă și soția lui mai limbută, iscoditoare, au discutat un caz așa mai urgent în comitet și pastorul i-a zis la comitet, la frați, la sfatul frățesc, vă rog frumos să nu știe nici neveste. Și când ăsta se duce acasă, nevasta imediat zice, cum ați rezolvat, ce s-a întâmplat? Dar el așa, mai cu minte, mai șiret, zice către nevastă, tu știi să păstrezi un secret? Și ea imediat zice, da! Dar fratele zice, și eu. Păstrăm secrete. Dacă tu știi să păstrezi, măi, n-avem voie să ducem greșeala fratelui nostru mai departe la altcineva. Pentru că nu mai coboară Dumnezeu, problema dumneata este cu fratele, du-te și împacă-te cu el. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i mai departe. Dacă nu te ascultă, mă ia cu tine unul sau doi înși, adică doi, trei oameni maturi din biserică și spune, măi, postiți împreună cu noi. Rugați-vă, noi avem o problemă urgentă, nu mai are rost să cântăm, nu mai are rost să predicăm, nu mai are rost să spunem poezii, pentru că Biblia spune că dacă vine cineva la altar cu darul și are ceva cu cineva sau cineva are ceva cu el, ce să facă cu darul? Nu-l adu, lasă-l acolo, întrerupe slujba și du-te și te împacă. Și mai ia două, trei persoane, dacă n-ai reușit tu, în post, în rugăciune și mergi din nou la persoana respectivă, pentru că dacă dumneata cu o persoană nu ești una, Hristos nu mai coboară aici. Și dacă nici atunci cu doi sau trei martori nu rezolvi problema, deși versetul 17. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Atât e de gravă problema asta unității. Că dacă nu vrea să asculte nici de biserică, trebuie să-l dai afară din biserică. Pentru faptul că nu vrea să fie unit, pentru faptul că nu vrea să ierte, pentru faptul că nu vrea să-și ceară iertare, pentru faptul că nu mai coboară Hristos aici, trebuie scos el afară ca să vină Hristos. Doamne, ai milă de noi! Pune-te, rog, de la versetul 21, să vedeți reacția lui Petru după vorbele astea Domnului Iisus. Deci atunci Petru s-a apropiat de Domnul Iisus și a zis, Doamne, dacă așa stau lucrurile cu unitatea, numai așa cobor tu, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va greși împotriva mea? Până la 7 ori? Că nici nu mă pot lăsa călcat în picioare ca un preș de oricine. Până la 7 ori ce spune Domnul Iisus? Nu! Ci până la 70 de ori câte 7. Vreau să vă întreb. Aveți vreo persoană pe care ați iertat-o în viață de 490 de ori? Aveți vreo persoană la care ați cerut iertare de 490 de ori și n-a vrut să împace cu dumneavoastră? Biblia spune atât de gravă problema încât se merită de 490 de ori să te duci să-ți ceri iertare, să dai iertare pentru că nu mai vine Dumnezeu. Mai departe, te rog. Fiți atenți acum pilda asta. De aceea împărăția cerului se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteală și au dus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Am citit undeva într-o explicație că 10.000 de galbeni însemnează acum 1.200.000 de dolari. Dar noi punem în greșeli, în păcate. 1.200.000 de păcate aveai dumneatale la stăpânul. Fiindcă n-aveai cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să vândă pe el, pe nevastă lui, pe copilul lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul, adică eu m-am aruncat cu fața la pământ, m-am închinat și zis, Doamne, mai îngăduie-mi și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, pentru că te-ai pocăit, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat toată. Vreau să vă întreb, era iertat ăsta sau nu? Deci era iertat. Hai să mergem mai departe. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care datora 100 de greșeli, 100 de păcate. A pus mâna pe el și se strângea de gât zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui a făcut exact ce a făcut el în fața stăpânului. S-a aruncat cu fața la pământ, îl ruga și zicea din nou aceleași vorbe. Dar el n-a vrut să-l ierte, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Și fiți foarte atenți. Când au văzut tovarășul lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult, s-au dus de au spus stăpânul lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: Rovican, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Încă o dată, precizează, ți-am iertat toată datoria pentru că te-ai pocăit și te-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorului până va plăti tot ce... Dar ce datora? Ce datora dacă a fost iertat? L-a iertat sau nu l-a iertat? Păi dacă i-a iertat toată datoria, de ce trebuia să o mai plătească acum? Ascultați-mă bine ce vă spun. Când noi ne pocăim, Dumnezeu ne iartă de 1.200.000 de păcate, slăvit să fie El. Dar dacă tu nu ierți o greșeală fratelui tău, toată datoria din trecut se reactivează în prezent și o plătești tu pe mâna chinuitorilor în iad. Asta nu e lucru de joacă. De-aia spune în rugăciunea Tatăl nostru: dacă nu iertați greșelile greșiților voștri, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Dar de ce? Pentru că m-a iertat odată și a spus: ești achitat. De ce trebuie să o mai plătesc din nou? Mai departe, încă un verset. Tot așa, ca stăpânul ăsta, va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Înțelegeți cât e de importantă problema. Vine cineva și zice: da, frate Mihaiță, păi cum, Dumnezeu a aruncat păcatele mele în marea uitării și acum să face Dumnezeu scafandru, intră din nou în mare, pe fundul mării, pe fundul oceanului, să-mi scoată mie păcatele înapoi? Nu. Nu Dumnezeu intră. Când Dumnezeu a aruncat păcatele tale în marea uitării, le-a aruncat și pe al fratele tău. Și s-au lipit pe fundul oceanului toate. Și când dumneata le scoți în evidență greșeala lui fratele tău și îl vorbești de rău și îl judești și îl bârfești, scoți ce? Toate păcatele tale înapoi! Doamne, ai milă de noi! Vă rog foarte frumos, urgent, în seara aceasta, dacă aveți ceva cu cineva, împăcați-vă. Cereți-vă iertare. Dați iertare. Opriți slujbele din cântare, din poezie, din predicare, dacă avem ceva unii cu alții. Diavolul știe că dacă nu suntem doi uniți așa, cum este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, împărăția Lui n-are de pierdut. De-aia, în seara aceasta, ai puterea tu să intri în propria ta conștiință în Tribunalul Suprem, să te judeci pe tine, să te vezi vinovat, să te pocăiești în dreptul tău. Nu trebuie aici, Biblia spune la cina Domnului, fiecare să se cerceteze pe... Dar există o boală în Biblie, vorbeam în seara despre ea, la care nu trimite nimeni bilet. Am auzit multe bilete vin aici, am văzut și auzim multe cazuri de cancer, de toate felul de boli. Numai de boala asta nu se roagă nimeni să fie vindecat. Știți cum se numește boala asta biblică? În loc fiecare să cerceteze pe sine însuși, este virusat și se îmbolnăvește de boala cercetărilor fără rost. Ați auzit de boala asta? Treaba ta înseamnă că ești bolnavă. Ai boala cercetărilor fără rost. Ce contează cine a venit în fața ta? Tu de-aia ai venit la biserică. Zică, mă, au venit din Irlanda, mă, cu beambeu și numai de 3 luni dus. Dar e treaba ta. Ce treabă ai tu cu ăla din Irlanda că a venit cu beambeu? Să dea cu pumnul așa și nu așa și va scăpa de toate celelalte judecăți. Slăvit să fie Domnul. Na, eu v-am explicat prima judecată, judecata de sine, că asta e cea mai importantă. Dar dacă nu înțelegi în judecata de sine și intri în ceață și în confuzie, te ajută biserica. Pentru că există a doua judecată numită judecata bisericii. Biserica nu e formată din mine. Biserica este trupul lui Hristos, adică Hristos are voie să judece. Și Dumnezeu mandatează în biserică anumiți slujitori pe care îi cheamă și rolul lor este să facă judecată, să nu lase răul să intre în biserică. Și ei trebuie să dezlipească răul de om, ca nu cumva omul să vină cu rău în biserică. Și dacă omul nu vrea să dezlipească de rău, trebuie să-l dea afară de biserică. Asta se numește judecata bisericii. Știu că nu vă place. Dar asta e ordinea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Dar oamenii ăștia care fac judecata bisericii, zice, ce aveți voi să judecați pe cei din afară? Păi judecă Dumnezeu. Voi judecați să dați afară ce? Răul! Și noi suntem, trebuie să fim niște specialiști care să dezlipim răul de om și să aruncăm numai răul afară și să nu omorâm omul. Dumneavoastră ați auzit de o grămadă de cazuri că ați dus la doctor să scoată cancerul din ei și omoră pe om. De aia trebuie niște specialiști. Biblia spune să nu puneți întorși de curând, pentru că ăștia n-au experiență. Poate să aibă râvnă, dar nu experiență. Dumneavoastră când vă duceți să vă operați, vă operați la unul care a terminat medicina acum? Dar de ce nu vă operați? Vă duceți la spital la un profesor specialist și dacă vine rezidentul nu vă convine. Dar de ce? Că e rezident, a terminat facultatea. Pentru că ăla care operează trebuie să fie specialist. De slujitorii din biserică trebuie să fie niște specialiști cu experiență, cu maturitate, cu bunătate, cu blândețe, cu eleganță când operează să deslipească răul de om, să nu omoare omul. Am auzit undeva într-un comitet, zice, până vin din străinătate pe fratele ăsta să-l văd dat afară din biserică. Păi tu ai impresia că fratele tău e o găină care trebuie dat afară din coteț? Ăsta e fratele tău, e sora ta. Trebuie niște operații făcute acolo. Eu nu sunt judecătorul de la Tribunalul Suprem să dau cu ciucanul în masă, să spun vinovat, pentru că am și o cazieră. Eu nu sunt director de întreprindere care mă uit 3 luni, n-a venit la serviciu afară. Nu. Eu am și o cazieră. Am o bârnă de care am fost operat și acum trebuie să operez paiul cu finețe la altul. Vreau să vă întreb dumneavoastră dacă vă intră un fir de praf în ochi. Și ziceți la soție, soție, dragă, mi-a intrat ceva în ochi. Și soția zice, stai liniștit că mă duc la bucătărie, ia cuțitul și vine la tine. Ce zici? Ei, ce-i cu tine? Păi nimeni nu vrea cu cuțitul. Ușor, ușor zice că mă doare cu colțul de la batistuță. Dar tu când operezi la altul, de ce vrei de cu degetul? Dumneavoastră înțelegeți, trebuie niște specialiști aici la urgență. Eu când aud pe oameni de biserică care se bat să fie în sfatul frățesc. Oamenii ăștia nu știu ce îi așteaptă. Și mă, ești câte o soră așa care îi încurajează pe bărbat. Zice, bă, amărâtule, numai pe tine nu te-au ales ăștia. Ascultă-mă, stai cu el acasă și beați ceaiul. Că aici sunt operații de urgență, trebuie post, trebuie rugăciune. La 2 noaptea sună telefonul, trebuie să duci acolo. Nu e așa că bem un ceai și ne aplaudați, că noi suntem aici în față. Nu, aici trebuie să fie specialiști. Când am fost mai tânăr, am fost în Austria și am muncit și eu, m-am luat o Dacia și am lucrat cu un rocker care s-a pocăit. Și m-a povestit cum s-a pocăit, zice, cum am dus la biserică, mi-a plăcut, am vrut să mă pocăiesc, dar pletele la mine erau așa. Și eu mă duceam la biserică, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă botez. Zice, oameni buni, în fiecare duminică, predica era despre păr. Și dădeam, intră lupii, aveți grijă. Zice, nu mai vin. Zice, numai un bătrânel la ușa afară, când să ies și să nu mai vin duminica viitoare, te rog eu frumos să nu te lași să vii și duminica viitoare. Veneam duminica viitoare, despre ce credeți că era predica? Despre păr. Nu mai vin. Bătrânul iară, măi, dar vino și data viitoare. Și am venit din cauza bătrânului și într-o zi citesc în Biblie că e o rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Mă duc, mă tund și vin la adunare. Ăștia toți mă iau în brațe. Și băi, eu nu mă mai înțeleg. Păi până acum toți ăștia ați fost împotriva mea, numai bătrânul ăla de la ușă a fost pentru mine. Și ei au plecat capul umilit în jos și nu e adevărat. Bătrânul ăla e cel mai conservator om din adunare. Dar el când vede un lucru greșit, numai postește până când Dumnezeu îi dă lumină lui ăla să facă ce trebuie. Păi vreo diferență? Păi eu dacă stau aici la amvon și vă iau pe fiecare... Găsesc paie la fiecare dintre noastre. Dar cine postește, cine se roagă, cine stă noaptea în casa lui Dumnezeu, cine nu se mai duce duminica acasă să mănânce sarmale și prăjitură? Ăștia trebuie să fie niște specialiști care merg, asta nu v-ați uitat la doctori ăștia specialiști, ăștia stau de dimineața până noaptea, nu mă operează.
Spune că vântul și soarele au făcut un concurs. Și au zis, care îl despracă cel mai bine pe un om de haina lui? Și vântul a zis către soare, păi eu când dau cu o vijelie, zbor haina, dar nu se vede. Și soarele a zis, na, încearcă tu primul. Și a început vântul și a început vijelia. Și omul când a văzut că haina îi se duce pe spate, s-a enervat și a prins haina și trăgea mai tare așa. Vântul mai tare, omul mai tare. Vântul mai tare, omul mai tare. Până la urmă zice vântul, bă, nu reușesc. Încearcă tu, zice către soare. Și ăsta omul era așa. Și soarele începe să încălzească, să dea raze de căldură. Și omul ăsta dintr-o dată se lasă așa, își dă haina singur jos și o pune la o parte. Tu ești vânt sau soare? Că-s două moduri de a dezbrăca un om de păcate. Farisei și cărturarii erau niște vijelii, erau împotriva păcatului, dar niște vijelii. Iisus era un soare, era tot împotriva păcatului, dar iubea păcătoșii și îi încălzea cu soarele lui să se lase de haina asta murdară. Vreau să vă întreb, la cine mergeau păcătoșii? La farisei sau la Iisus? Ambii erau împotriva păcatului. Și farisei și cărturarii zice, trebuie omorâtă cu pietre. Și Iisus zice, du-te și să nu mai păcătuiești că nu-mi place. Dar modul era diferit. Modul era diferit. Patru predicatori au venit la Iov și au avut numai predici de condamnare, că Iov trebuie să se pocăiască, trebuie că ai greșit cu ceva, copiii tăi au făcut ceva, ești vinovat. Și Iov, în loc să se pocăiască, se strângea mai tare și le dădea revers. După capitole în șir vine Dumnezeu și zice, lăsați-l pe mine. Și vine Dumnezeu la Iov, zice, eu vreau să spun niște întrebări. Ce știi tu despre crocodili? Crocodili. Da, Leviatanul, știi ceva despre el? Pe unde e urma în mare? Nu. Zăpada, lumina. Și Iov din ce în ce mai mic, până zice Iov, mi-e scârbă de... Mă pocăiesc în... Ce diferență? Patru cu predici de condamnare și vine Dumnezeu și îl convinge. Ascultați-mă. Diferența dintre Duhul Firesc și Duhul Sfânt este că Duhul Firesc condamnă, Duhul Sfânt convinge. Sunt două lucruri diferite. A condamna e una și a convinge este alta. Da? Deci când auziți în conștiința dumneavoastră condamnări, nu mai are rost la biserică, nu mai ai niciun rost în viață, n-are rost. Ăla nu-i Dumnezeu, nu-i Duhul Sfânt, ăla-i Duh rău. Duhul Sfânt vine și te convinge să te pocăiești și îți dă speranță că există șanse pentru tine, slăvit să fie Domnul. Și asta e judecata bisericii, trebuie făcută de niște profesioniști, de niște specialiști. Eu am o experiență în pastorație, dar trebuie să știți că am omorât o grămadă de oameni. Numai Dumnezeu i-a mai înviat. Și după 20 de ani de experiență îmi dau seama, băi, păi am fost ca farisei. Am vrut să nu mai fie păcat, am vrut să fiu radical. Și mi-am dat seama că n-am procedat corect ca și slujitor. Și uite că în loc să se pocăiască ăștia din biserică, trebuie să mă pocăiesc tot eu. Mai trebuie să ne pocăim și slujitorii, ce ziceți? Doamne, ai milă de noi. Asta trebuie să înțelegeți, pentru asta ne-a pus Dumnezeu aici. Să oprim răul, să nu intre în biserică. Poate că nu totdeauna am procedat corect, dar am vrut binele adunării. Am vrut ca păcatul să nu fie aici. Poate n-am avut totdeauna blândețea și bunătatea necesară în operație și experiența potrivită, dar am vrut să facem ce a zis Dumnezeu, judecați și nu lăsați răul în biserică. De aceea, dacă vă mai mustră cineva, dacă vă mai cheamă cineva la sfatul frățesc, nu vă supărați să veniți cu versete din Biblie. Ce? Voi mă judecați pe mine? Ce biserică? Noi nu suntem perfecți. Avem și noi cazier. Dar ne-a responsabilizat Dumnezeu să facem judecata asta. Doamne, ai milă de noi. Și data viitoare când vedeți că cineva vă vrea binele să vă dezlipiți de rău, ascultați. Pentru că judecata asta e să vă ajute să n-ajungeți la judecata finală. Nu mai ai, ai confuzie, ai ceață, nu mai vezi să te pocăiești, ajută biserica, mă, nu vă îmbrăcați corect. Băi, fraților, nu-i bine că mergem acolo, dar nu-i corect lucrul ăsta. Nu vi le spunem pentru că vă vrem răul, ci pentru că există o judecată ca să scap de judecata finală numită judecata bisericii. Dar dacă nu înțelegi nici cu judecata asta, zice, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu... Și pentru că Dumnezeu te iubește, dar tu nu mai vrei să te bucurești. Biserica nu e mai bună, tu vrei să fii independent. Toți sunt răi. Ai plecat pe ușa aia afară și nu mai vrei să vii, dar ascultă-mă. În Franța, dacă ajungi, în Scoția, în Suedia, în Norvegia, noi nu mai putem veni după tine să te judecăm. Dar Dumnezeu te va pedepsi la capătul pământului. Și pedepsele lui Dumnezeu sunt niște telegrame de iubire. Dacă v-ar întreba cineva din lume care-i semnul că Dumnezeu vă iubește, ce ați răspunde? Vă spune un semn. Zice, eu mustru și pedepsesc pe cine? Ascultă-mă, dacă nu mai asculți nici de părinți, nu vrei să mai asculți nici de biserică, nu vrei nici să te mai pocăiești, nu-ți mai convine de nimeni, nu te mai poți bucura, găsești o grămadă de greșeli în biserica asta și ai plecat pe ușa afară și nu-ți mai trebuie biserică, stai liniștit că Domnul e pe urmele tale. Și ani de zile dacă trec, într-o zi o să ai un accident, o să ai un chin, o să ai o criză în viață. Pentru că Dumnezeu, ca să n-ajungi la judecata finală, te va judeca El și te va pedepsi aici ca să n-ajungi acolo. Binecuvântat să fie. Un prieten al meu a fost chemat la spital să roage pentru un băiat în tuburi, în perfuzie, și când s-a dus era o femeie lângă el. Și a zis la femeie, dați voie să facem o rugăciune pentru băiat. Și femeia a început să plângă. Ce da, ce eu am fost pocăită și m-am lăsat. Am crezut că scap de Dumnezeu, dar o să te pocăiești lângă fiul tău, lângă ce ai mai scump în viață, care e îngenunchiat și pe un pat de spital, sau tu ajungi într-un accident și într-o criză. Crezi că ai scăpat de părinți, că te duci acasă și părinți spune, nu mai mă, nu te mai du acolo că nu-i voie, nu mai am chef, eu îți ascult de voi. Nu e nimic, vine Dumnezeu pe urmele tale. Am avut un prieten foarte bun, diacon într-o biserică de diaspora, așa am ajuns și eu acolo pentru prima dată în biserica aceea. Omul ăsta a suferit o dezamăgire, nu l-am înțeles pe Dumnezeu, aproape că n-am mai crezut în Dumnezeu, 8 sau 9 ani. N-am mai citit în Biblie, nu s-a mai dus la biserică. Mai mergea din când în când, că eu când mă duceam, eram cazat tot la el, stăteam tot la el, dar nu puteai să vorbești cu el, nu mai vrea să audă de Dumnezeu. După 8 sau 9 ani, băiatul ăsta, că era un sportiv, mă sună și spune, Mihaiță, ce-i de făcut? Păi, zice, sunt pe pat de spital și mor. M-au pus pe morfină. Zic, nu știi ce trebuie să faci? Chem prezbiterii bisericii, te pocăiești, te mărturisești și te întorci înapoi. Și așa a făcut. 8 ani a mers bine. Probabil că a mers cel mai bine din viață. Dar să nu crezi că Dumnezeu a uitat că părinții tăi au stat în genunchi și în post pentru tine. Că biserica asta a vrut să dezlipească răul de tine și tu n-ai vrut. Te va urmări Dumnezeu și te va judeca și te va pedepsi. Dar de drag să ții minte asta, ca să n-ajungi la judecata finală. Dar sunt oameni care nu înțeleg nici cu pedepsa. Și oamenii ăștia vor ajunge la judecata finală, dar acolo, cum spunea fratele la cântare, ai pierdut trenul. Nu mai ai de ce să te agăți. S-a terminat. De aceea sunt niște judecăți rânduite de Dumnezeu să te ajute să n-ajungi la judecata finală. Cel mai bine ar fi în seara asta să te judești tu pe tine. Să fii propriul tău judecător, Tribunalul Suprem, Cuvântul, sunt vinovat. Nu mai vreau să vorbesc de rău pe nimeni, nu mai vreau să bârfesc, nu mai vreau să judec pe nimeni, vreau să mă ocup de mine și de casa mea. Nu mă interesează ce se întâmplă în altă țară sau la colțul ălalt. Vreau să mă pocăiesc în dreptul meu pentru că nu mai vreau să am parte de nicio judecată.
Oamenii care se judecă singuri nu mai participă la nicio judecată. Dacă nu vrei tu, intră în acțiune trupul lui Hristos, biserica. Și slujitorii te cheamă la sfarte, cheamă la comitet. Bă, nu-i bine, nu-i bine, hai să ne rugăm, hai să poftim. Câteodată nu acționăm nici noi cum trebuie. Intră părinții în acțiune. Nu vrei să mai ascunzi de nimeni. Pleci pe ușa aia și dai un coț și spui, nu mă mai interesează. Ascultă-mă, indiferent unde ajungi în viață, te va urmări Dumnezeu. Te va judeca și te va pedepsi pentru că te iubește. Pune capăt păcatelor tale. Întoarce-ți fața către Dumnezeu și pocăiește-te. Și judecata finală nu va mai avea niciun efect asupra ta. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Fiecare dintre noi putem să stăm într-o rugăciune personală de pocăință. Stăm înaintea lui Dumnezeu, ne vedem starea, ne pocăim în dreptul nostru. Ne rugăm și pentru biserică și pentru slujitori. Ne rugăm și pentru cei care sunt departe și au ieșit pe ușa bisericii, dar sunt urmăriți de Dumnezeu. Poate unii chiar acum suferă pedeapsa lui Dumnezeu ca să se întoarcă înapoi acasă. Să ne rugăm pentru ei. Domnul să aibă milă și să ne rugăm ca niciunul de aici să nu ajungă la judecata finală. Ne rugăm cu toții.